Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka hapa studio nambari 15, VOA Express inaanza safari yake, ambapo tumejitayarisha na mambo mengi kweli kweli. Patrick Ndwimana atakueleza, lakini mimi naitwa BMJ Muridhi.
Haya basi, tayari umeshataja jina langu hapa, hakuna hakuna umuhimu wa kuambia tena wasikilizaji nani yuko studio. Lakini BMJ, kama ulivyosema, tuna mambo mengi kabisa ambayo tumeandaa leo, tukianzia huko Kenya kuhusu mambo ya Kenya na Qatar. Kuna habari inasema kwamba kuna mashirika ya mawakala ambao walikuwa wajihusisha na mambo ya kuajiri watu huko Qatar yamesimamishwa, na tutajua ni kwa nini.
Bila shaka, na huwezi kusahau kwamba tutakuwa na ushauri, na kama ilivyo ada barazani, na yote hayo utayapata hapa katika kipindi hiki na mengine mengi, Patrick.
Vile vile huko Tanzania kuna mataifa 10 yaliyopitiwa na bonde la Mto Line yalikutana leo jijini Dar es Salaam kujadiliana masuala yanayohusiana na matumizi ya mto huo ambao unatajwa kuwa chanzo chake ni ziwa Victoria.
Safi kabisa, safi kabisa. Tumekuandalia yote hayo na mengine mengi, na nafikiri Patrick, tuanze na hii habari ambayo umeitaja sasa hivi. Na unakumbuka wiki ambayo imepita tulikuwa na mada hii hii katika live talk yetu.
Ndiyo kabisa, kuhusu watu ambao wanakwenda kutafuta ajira katika nchi za Waarabu au za Kiarabu kama unavyosema. Haya basi, katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi nchini Kenya anaitwa Francis Atoli amesema kwamba Qatar imefunga mashirika 12 ya uajiri yanayotumiwa na Wakenya wanaotafuta ajira nchini humo, na ambayo amesema yalibainika kukiuka sheria. BMJ, umefuatilia habari hii?
Nini
hasa kinaelezwa?
Naam, bila shaka Patrick, ni kwamba kufungwa kwa mashirika hayo kunafuatia shinikizo ambalo limetoka kwa serikali ya Kenya na vyama vya wafanyikazi kuhakikisha kwamba wafanyakazi wahamiaji wanatendewa vyema katika Mashariki ya Kati. Na ni hatua ambayo ilitangazwa wakati wa mkutano kati ya Atwoli, huyo ambaye umesema ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi nchini Kenya, na waziri wa kazi wa Qatar, Ali bin Samik Al-Mari, kule mjini Doha. Mashirika hayo ni pamoja na Staj, Anad, Sunrise, Dubai, Frame, Al-Adam, Abshar, Al-Methk na Resala, pamoja na Al-Taun na Athabati. Majina magumu sana hayo,
majina ya Kiarabu.
Na sasa unajua ni kwamba Wakenya wengi wanaofanya kazi katika nchi ya Qatar hapo awali wamelalamika kwamba wanapewa malipo duni, unyanyasaji upo wa kingono na vile vile dhuluma zingine, na pia kunyang'anywa pasi zao za kusafiria, ni passport, na waajiri wao. Na huyu Alex Mbela ni afisa wa dharura katika shirika la Haki Afrika ambalo linatetea haki za wahamiaji.
Shida ni kwamba hakuna mikakati ya kulinda Mkenya ambaye yuko katika nchi ya Uarabuni, ndipo kama mambo yakienda vile yatarajiwi aweze kurudi nyumbani. Shida ni kwamba ukienda kule ni watu wamelipwa, wale madalali wametoa pesa zao na mambo kama hayo. Sasa unapata kwamba kurudi nyumbani, sasa wewe umeenda kule unataka kurudi baada ya miezi miwili mitatu, inakuwa ni hasara kwao na mtu hajirudi.
Na Atwoli hapo alitoa wito wa kuanzishwa kwa mchakato wa uhusiano kati ya serikali na serikali, yani kati ya Kenya na Qatar, ili kuhakikisha kwamba serikali zinasimamia mazungumzo kuhusu sheria na masharti ya wafanyakazi wa Kenya katika nchi hiyo ya Qatar. Lakini Mbela hapa anasema kwamba serikali ya Kenya inahitaji kuhakikisha kwamba wafanyakazi wahamiaji wanalindwa ipasavyo kisheria.
Nchi yetu ya Kenya, serikali haijaweka ile mikakati, laws and policies, za kulinda wananchi wakati wa kule kwa zile nchi za Uarabuni. Hakuna safe houses.
Naam, na tukimalizia, Patrick, ni kwamba serikali ya Qatar imesema itaongeza viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa nyumbani kama sehemu ya juhudi za kuimarisha sekta ya kazi, na pia imeunda timu ya ukaguzi kuchunguza mashirika ya ajira na kuhakikisha kwamba kuna aina mpya ya mikataba ya ajira kwa wafanyakazi wa manyumbani na kwamba inatekelezwa.
Unajua tatizo, BMJ, baadhi ya serikali za Afrika Mashariki hasa wanakuwa wanasaini mikataba na nchi ambazo inatafuta wafanyakazi ikiwa Saudi Arabia, ikiwa Qatar, ikiwa ni Oman. Lakini sasa ufuatiliaji wa namna wale wafanyakazi kutoka nchi hizo wanavyotendewa haki ndio hamna.
Hamna kabisa.
Na ndio shida.
Na ili si swala la Kenya tu peke yake.
Sio Kenya tu. Nimesema ni
ukanda mzima.
Ni kama vile Afrika Mashariki nzima.
Bila shaka.
Basi moja kwa moja tuelekee huko Dar es Salaam, Tanzania. Mataifa 10 yaliyopitiwa na bonde la Mto Nile yanakutana leo jijini Dar es Salaam kujadiliana masuala yanayohusiana na matumizi ya mto huo ambao unatajwa kuwa ni chanzo chake ni Ziwa Victoria. Mkutano huo ambao ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya bonde la Mto Nile umewaleta pamoja mawaziri wanaohusika na sekta ya maji, mazingira, wataalamu wa mazingira na wawakilishi wa jumuiya ya kimataifa. Basi hapa katibu mkuu wa Wizara ya Maji huko Tanzania anaitwa Anthony Sanga anaeleza namna ushirikiano wa mpito wa bonde la Mto Nile ulivyoanza.
Ushirikiano wa mpito wa bonde la Mto Nile kwa maana ya Nile Basin Initiative unaojumuisha nchi 10 wanachama ambazo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Burundi, Ethiopia, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Rwanda, Sudan, Sudan ya Kusini, Uganda, ulianzishwa tarehe 22 Februari mwaka 1999 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania.
Katibu mkuu wa Wizara ya Maji Anthony Sanga kwa mara nyingine hapa anaeleza faida na umuhimu wa Mto Nile.
Mto Nile wenye urefu wa kilomita 6695 ambao chanzo chake ni Ziwa Victoria ni mrefu kuliko mito yote duniani. Mto Nile ni kichocheo cha uchumi kwa nchi za bonde la Mto Nile kupitia matumizi ya maji majumbani, viwandani, kilimo cha umwagiliaji, mifugo, uvuvi, utalii, misitu, uzalishaji wa umeme, usafirishaji na shughuli nyinginezo za kiuchumi.
BMJ, Mto Nile unazungumziwa kwamba kuna wanachama ambao wanakutana huko Dar es Salaam. Lakini unajua Mto Nile tena ni chanzo cha mvutano mkali au mzozo kati ya Ethiopia na Misri.
Na kwa kiasi kikubwa ni nchi nyingi zaidi ya hizo, kwa sababu ule ni mto ambao unategemewa na watu wengi sana, hata kama sio moja kwa moja.
Na unajua ulianza ni vipi? Ethiopia ilitaka kujenga au tayari imeshaanza kujenga lile bwawa lake kubwa la umeme, la kuzalisha umeme wa megawati karibu 10,000. Sasa Misri nasema mkianza hivyo umwagiliaji wa maji utakosa maji, kwa hiyo tutapata matatizo.
Wameshaanza uzalishaji na hata waziri mkuu wa Ethiopia amesema anatafuta soko sasa mpaka Ulaya. Wameshaanza uzalishaji. Na habari hiyo Patrick, kabla sijasahau, wasikilizaji wanaweza kuipata kwa kina zaidi katika matangazo yetu
ya leo kabisa kuhusu mkutano huo ambao unafanyika huko Dar es Salaam. Basi punde tu kwenye habari za dunia. Marekani na Uingereza zinatazamiwa kutangaza vikwazo zaidi dhidi ya Russia leo Jumanne, huku washirika wao wa Umoja wa Ulaya wakitayarisha hatua zao kufuatia hatua ya rais wa Russia Vladimir Putin kutambua majimbo yanayokaliwa na Russia ya Donetsk na Luhansk mashariki mwa Ukraine kama mataifa huru. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani huku akikataa kutoa maelezo ya wazi wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya simu Jumatatu jioni alisema hatua zaidi za Marekani zitawajibisha Russia kwa ukiukaji huu wa wazi wa sheria za kimataifa na uhuru wa mipaka ya Ukraine pamoja na ahadi za kimataifa za Russia yenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Liz Truss alitumia lugha sawa na hiyo katika kuhakiki hatua za serikali yake, huku wawakilishi wa Ufaransa na Ujerumani wakizungumza kuhusu hatua madhubuti zinazoandaliwa walipokuwa wakihutubia mkutano wa Jumatatu usiku wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Kimbunga cha Emnati kinachoelekea Madagascar kinatarajiwa kupiga kisiwa hicho kuanzia jioni ya leo, kikiwa na upepo unaokwenda kwa kasi ya zaidi ya kilomita 170 kwa saa. Idara ya hali ya hewa ya serikali imesema na kuwa dhoruba kubwa ya nne kukumba kisiwa hicho cha bahari ya Hindi katika mwezi mmoja. Ofisi ya kitaifa ya maswala ya dharura na usimamizi wa maafa ya Madagascar ilisema karibu watu 1,275 walikuwa kwenye njia ya kimbunga hicho. Maelfu ya watu tayari wamekosa makazi katika msimu wa kimbunga wa mwaka huu.
Na takriban watu 60 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya Jumatatu katika mlipuko uliotokea katika eneo lisilo rasmi la uchimbaji madini ya dhahabu kusini magharibi mwa Burkina Faso. Televisheni ya taifa iliripoti wakiwakariri maafisa wa jimbo hilo. Chanzo cha mlipuko huo katika jimbo la Poni bado hakijajulikana. Kamishna mkuu wa Poni Antoine Duamba aliambia televisheni ya taifa. Picha zilionyesha eneo kubwa la mlipuko wa miti iliyokatwa na kuharibu nyumba za bati. Meili iliyosamba chini imefunikwa kwa mikeka.
Na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamde Deiba anayekabiliwa na mzozo anaonya kwamba kuteuliwa kwa serikali mpya mpito kunaweza kusababisha vita na machafuko katika nchi hiyo ya Mediterranean iliyogubikwa na machafuko ya mwongo mzima sasa. Akihutubia wa Libya jana Jumatatu jioni, Deiba alisema kwamba anasisitiza atakabidhi madaraka kwa serikali iliyochaguliwa pekee. Alitangaza mpango ambao unaonekana kwamba hauwezekani kutekelezwa na kuitisha uchaguzi mwezi Juni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ambayo yanasikika pia mubashara kupitia redio shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kiashiria hicho tayari, msikilizaji wetu, ni kwamba tunaingia kwenye kipengele cha barazani. BMJ, barazani leo tunazungumzia nini?
Tunashuka mpaka nchini Kenya. Na msikilizaji, ni kwamba katika siku nyingi sasa zimepita, Wakenya wengi wamekuwa wakilalamikia kasi kubwa ya kupanda kwa gharama ya maisha. Na tunauliza suluhisho ni nini katika swali hili. Wamemwagika wengi kweli kweli. Na Patrick, hata kabla sijasahau niseme kwamba hii ni moja ya taarifa kubwa sana katika eneo. Na tuko na taarifa hiyo pia kwenye kipindi chetu cha televisheni cha Duniani Leo.
Haya, moja kwa moja kwenye line ya simu tayari tuna wasikilizaji wawili. Tunaye Ezra Koch kutoka huko Kenya. Vile vile tuna msikilizaji mwingine atajitambulisha. Karibu wasikilizaji.
Naona kidogo tuna itilafu ya mitambo hapo. Ezra Koechi kama unatusikia, tunataka tunaomba utoe mchango wako moja kwa moja.
Nafikiri kuna matatizo kidogo.
Ndiyo Patrick, na kwanza kitambo ajitayarishe, mwelekezi wetu pale anajitahidi kuona kwamba hiyo laini inakuwa inasikika vizuri. Lakini kitambo ajitayarishe, Patrick, kwenye mitandao ya kijamii wameandika mambo mengi kweli kweli kuhusu hali hii ngumu ya maisha. Na unakumbuka ni kutokea siku zile za COVID wakati ilikuwa imepanda, na sasa kufikia sasa wakati ambapo mambo yameanza kuonekana kama ni afueni, ndio sasa bidhaa zimeanza kupanda bei kweli kweli.
Na tatizo hili sio Kenya tu. Utaona hapa maoni ya wasikilizaji, mfano huyu Mfano huyu Ayman Mkwayu Junior anasema si Kenya tu bali hata Tanzania hali ya maisha imekuwa ngumu sana kutokana na kupanda bei kwa bidhaa mbalimbali, hali inayosababisha kupanda kwa gharama za maisha ya kila siku.
Bila shaka naambiwa kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Staja jina lako, tuambie uko wapi na endelea kuchangia barazani hivi leo. Naam, na tunakusikia. Unaweza kusema jina lako na pale ulipo na uendelee moja kwa moja kuchangia mada ya leo.
Ile mada ya leo.
Bila shaka tunazungumza kuhusu Wakenya wengi kulala.
Nitakuchangia kwa mtandao ya VOA.
Msikilizaji nafikiri hafuati. Hafati tunachozungumza hapa, nafikiri ana matatizo ya mawasiliano. Mm-hmm. Tunaweza kuendelea kusoma maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook.
Bila shaka na Zaeli Madede anasema yeye yuko kule Dar es Salaam Tanzania, anasema suluhisho la kupanda kwa gharama ya maisha kama ulivyosema Patrick sio Kenya tu, kila pahali. Suluhisho huko Kenya ni serikali husika kuangalia namna ya kuwasaidia raia wake kupunguza gharama za maisha hasa katika uchumi ulioathiriwa na janga la corona.
Kuna huyu Gikundi Patrick Mungatia Mweti naye ni kutoka huko Kenya, anasema ni jambo la kuhuzunisha lakini kando na kuwa na wakati mgumu wa corona, vile vile wananchi wanastahili lawama kwa kuchagua viongozi wa fisadi anavyosema ye, kwa vile naibu wa rais hapa anazungumza kwamba yani analaumu viongozi
wa nini wa serikali, viongozi wa kisiasa. Ni wengi sana wanachangia mada hii. Huyu Josh Chiri anasema asante sana kwa kugusia swala hili, kile kinatuathiri mno ni madalali kila pembe, watanunua mazao shambani na kwa bei duni, kisha wafika hapo sokoni bei inapandishwa. Unapojaribu kupeleka mazao sokoni wewe mwenyewe, wao wanakuwa ni vizuizi, hauwezi uza hata kidogo. Pili, bei ya pembejeo ni maradufu, ila inakuwa kuuza mazao bei ni ile ile. Tatu, kukosa good political will kama ulivyosema Patrick.
Tatizo nilivyosema BMJ na tulivyosema ni kwamba sio Kenya tu. Huyu ni msikilizaji kutoka Burundi anaitwa Bertrand Mugisha. Yeye anasema uchumi wa kila nchi uliathiriwa na corona, maana kwamba gharama za biashara kupanda, suluhisho ni kwamba serikali ipunguze bei ya vitu kwa sababu ina uwezo huo. Yapaswa tena kupunguza kodi ya biashara kutoka ngambo ama nje ya nchi, tena kuondoa madolari nchini humo ili kuya ili kuya thamani na pesa ya Kenya anavyosema yeye.
Haya, mwisho kabisa, Duncan Kale Mwanyangu anasema itawezekana lakini taratibu, nchi za Afrika zikifanya uchunguzi ikiwa itakuwa ni vizuri sana, ili watu waache kunungunika kuhusu kupanda kwa bei.
Basi baada ya barazani ni wakati wa kufuata muziki ambao tumekuandalia leo, na sasa tunakwenda huko Uganda. Tunaungana naye David Lutalo akishirikiana na Annette Nanduja, wanakuja na kitu chao hapa tutereze ama kubo. kibao murua sana kabisa na BMJ Muridi, hata kwamba sielewi wanachozungumza lakini nimejitahidi kuongea na mwanzangu Bwire ambaye anaelewa Luganda. Luganda ni lugha ya Kibantu, kuna maneno ambayo yanaingiliana Luganda, maneno ya Burundi, maneno ya Kirundi, yani ni Bantu language.
Nakwambia Patrick, nikimwangalia pale Aida Isa anatingiza kichwa utadani lakini nafikiri anaelewa Aida Isa.
Anaelewa.
Anafahamu.
Basi nipomvuliza mwenzangu Kenneth Bwira amenambia wimbo huu unamaanisha, yani waimbaji hao wanatoa wito kwa watu kutendeana mema.
Ndio.
Usifanye maisha ya mwenzako yakawa maisha magumu kuyatatiza, sababu kila mtu anamtegemea mwenzake ili maisha yawe sawa, yawe bora.
Safi, na beat yenyewe naifurahia sana, hata kama na wewe kama unavyosema, ingoje pia mimi ni Mbantu, lakini kwa kweli hiyo lugha siielewi, lakini beat yenyewe inanifurahisha, inapendeza sana
kabisa. Bila shaka,
basi msikilizaji, umewadia wakati ambapo huwa tunaangalia ni nini ambacho kina wasikilizaji wanashauriwa. Na moja kwa moja naona tuende mpaka kule nchini Kenya, katika pwani ya nchi hiyo. Gavana mmoja wa jimbo la Kwale anaitwa Salim Mvurya, hapa anatoa ushauri kwa viongozi wa kisiasa, viongozi wenzake, manake yeye pia ni kiongozi, kuhusiana na kampeni ambazo anasema zinafaa kuwa za amani ili kuzuia vurugu wakati huu wa kampeni za uchaguzi mwaka 2022. Unajua Patrick, kule Kenya wakati uchaguzi unaelekea,
yani kunakuwa
vibaya sana. Hebu tumsikie.
Nataka kushauri viongozi wa tabaka mbalimbali wajue kwamba kila mahali tunapoishi na jamii zote ziishi kwa amani, ndio uchumi unaweza ukapanda. Wakati kuna amani, wakati kuna usalama, ndio uchumi unaweza ukapanda. Saa hii tuko katika mambo ya siasa pia, wakati watu wanafanya siasa zao, wafanya siasa kwa amani. Na mimi mwenyewe ni mfano mzuri, nimechaguliwa mara mbili na sikufanyia mtu yote uchochezi. Kwa hivyo kila mtu tu anazungumza sera zake, wananchi watamuelewa. Na kuna wengine ambao wameanza semi za kubagua kina mama. Pia nataka kuwashauri kwamba semi hizo si nzuri. Waweze kujua kwamba kina mama wana mchango mkubwa katika maendeleo, na pia wana haki ya kuwania viti vya uongozi. Kwa hivyo hivi majuzi nimeona watu wengine wakitembea tembea kwa mihadhara misikitini wakisema mama hachaguliwi, mama hawezi kuwa kiongozi. Hivyo semi kama hizo si semi nzuri, kwa sababu kina mama wana haki ya kuchaguliwa na wana haki ya kuwa viongozi. Ndio maana pia serikali inawasomesha, na ndio maana katika katiba yetu wametambuliwa. Kwa hivyo pia semi hizo pia watu watafute mambo mengine ya kufanyia siasa, si mambo ya kubagua kina mama. Na ubaguzi wa aina yoyote hauleti uongozi mzuri. Tunataka kila jamii jumuishwe ili waweze kupata haki yao ya kufanya mambo yao ya uchaguzi. Ushauri wangu tu kwa jamii ni kwamba tuwe macho, tuweze kuangalia sana, tuweze kuona katika sehemu zetu ambazo tunaishi, tukiona kama kuna dalili ya visa vya kuhujumu usalama ama visa vya ugaidi, basi waweze kujulishwa wale maafisa wahusika ili waweze kuona watafanya namna gani.
Ushauri huo kutoka kwa gavana wa jimbo la Kwale Salim Mvurya, hapo akizungumza na mwenzetu huko Kwale, huko pwani ya Kenya, Amina Chombo. Safi kabisa Patrick.
Amezungumzia kuhusu kuwabagua wanawake wa kina mama ili wasijitokeze na kushiriki kwenye uchaguzi ujao. Kuna ripoti ilizungumzia jana kuhusu vijana, inaonekana hawaonekani zaidi kwenye nafasi za mbele kugombea kuwania kwenye uchaguzi.
Mbali mbali kwa uchaguzi.
Vipi wanawake Kenya?
Wanawake vivyo hivyo, kuna changamoto za kila aina, lakini wanajaribu kurekebisha hali hiyo. Vyama vingine vinasema, baadhi ya vyama vinasema vinachukua mikakati mbali mbali, lakini tutaona hali itakavyokuwa. Kwa sasa naona ni tuangalie nini kinachovuma.
Basi kwenye mitandao tofauti ya kijamii tunaungana naye Sunday Shomari, bila shaka ametuandalia mengi zaidi.
Haya basi, asante sana studios. Moja kwa moja naangalia ujiri kwenye mtandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Nikiwa nimekushaja tele kama pishi la mchele, moja kwa moja kule nchini Tanzania, ni taarifa ambayo tunaiona rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan ambaye amezungumza hii leo akisema kwamba hakutaka au hataki kulinganishwa au kufananishwa na Mungu. Haya basi, yamejiri kwa sababu gani? Yamejiri wakati akitoa hotuba kwenye jubilei ya miaka 25 iliyofanyika huko Ngara, ambapo alikuwa akijibu kauli iliyotolewa na askofu wa jimbo Katoliki la Rulenge kule Ngara, Severini Niwemugizi, aliyemwomba rais huyo kutokukubali kulinganishwa na Mungu kwa namna yote ile. Kwa hiyo Rais Samia akamjibu kwamba ama kwa hakika askofu umeniasa mambo ya kukataa, na mimi nakuahidi mbele ya umma huu kwamba hii si tabia yangu na ndajitahidi kujihusisha niwe sawa na watu wengine. Haya basi, hayo ni moja ya mambo ambayo anazungumza kule nchini Tanzania. Kwingineko, msikilizaji, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amerejea kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya kupigwa marufuku kwenye Twitter. Amefungwa jukwaa la mtandao unaojulikana kama Truth Social na umezinduliwa kwenye program ya Apple App hapa nchini Marekani. Watumiaji wa awali walikutana na shida katika usajili akaunti, na baadhi ya wale wanaojaribu kujiandikisha walikuwa wakiambiwa kwamba ni kutokana na mahitaji makubwa ya mtandao. Mtandao huo unafanana na Twitter, na wachambuzi wanasema kwamba Trump alipigwa marufuku katika mtandao wa Twitter, Facebook na YouTube mwaka jana kama mnavyokumbuka, lakini sasa amerudi kivingine. Kwingineko, habari inayogonga kubwa ya kimataifa ni kuhusiana na sakata la Russia na Ukraine. Wakati vuguli ikiendelea, mojawapo ya mazungumzo yalizungumzwa ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba nchi yake haiogopi vitisho vyote vinavyotolewa na Russia dhidi yao. Na kauli hiyo imekuja muda mfupi baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kutangaza kwamba anayatambua rasmi makundi ya waasi wanaotaka kujitenga kutoka serikali ya Ukraine katika majimbo mawili ya Donetsk na Luhansk yaliyopo mashariki mwa nchi hiyo. Hayo basi, msikilizaji, ni baadhi tunatamba kwenye mitandao mbalimbali. Ni wili kwenu studio 15 za VOA.
Jamaa wetu wa kujaa jaa kama pishi la mchele kila wakati.
Bila shaka.
Naona kweli ameangalia kabisa yale makubwa.
Amepekua pekua kabisa.
Kabisa kabisa. Kwanza hilo swala la rais wa Tanzania kusema asilinganishwe na Mungu, nimelisikia na naona linavuma sana.
Nafikiri katika mlolongo wa mageuzi ambayo Rais Samia anataka kuyaleta Tanzania.
Bila shaka, bila shaka. Na sasa Patrick, naona muda unakimbia sana. Tuangalie swali la leo ambapo tumeuliza, je, unadhani Uturuki inaimarisha uhusiano wake na nchi za Afrika kama ilivyo Russia na China? Na hii ni kufuatia yeye kufanya ziara kule DRC na kule Senegal na vile vile Guinea-Bissau. Unasemaje?
Nianze na huyu Timothy Ngaira, yeye ni kutoka Kitale, Kenya, anasema Uturuki iko katika mkondo huo japo kwa njia ya Western.
Aya, huyu naye Suke John wa Ilangasika anasema yuko Geita, Tanzania. Ndio, ila kwa mwendo wa kinyonga sana na inachukua muda sana mpaka kuja kuimarisha uhusiano wake na nchi za Afrika, maana kila taifa litakuwa linamchunguza kwanza, linajiridhisha ndio uhusiano unakuwepo. Kama sivyo ataishia kusikia tu.
Huyu ni Faustin Siahanwa kutoka Lubero, DRC, anasema ndio, uhusiano wao ni tamaa ya mali za Afrika.
Duncan Kale Mwanyango anasema itawezekana, lakini taratibu, nchi za Afrika zikifanya uchunguzi, ikiwa utakuwa mzuri basi itawezekana.
Richard Kambali kutoka Beni, DRC, anasema utendaji kazi wao ndio utakao waimarisha Afrika.
Naomba msikilizaji uendelee kuchangia kwenye kurasa zetu za kwenye Facebook na vile vile mitandao mingine mengi utayapata pale kwenye Instagram, kwenye Twitter na kadhalika. Muda ndo huo umekwisha. Story kubwa tunaendelea kuifuatilia, Patrick, kuhusu hali ilivyo kwenye mpaka kati ya Ukraine na Russia.
Basi hadi hapa tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Msimamizi ulikuwa mwenyewe BMJ Muridhi, Patrick Nduimana pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa. Pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema.